رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
Senhor nosso, por certo eu fiz habitar parte de minha descendência em vales sem seara junto de tua casa sagrada, Senhor nosso, para que eles cumpram a oração. Então faze que os corações de parte dos homens se precipitem a eles com fervor, e dá-lhes dos frutos por sustento na esperança de serem agradecidos.